Hei, Astin-legen her. Jeg bor i Finnmark og bruker mye av tiden min til å være på tur. Vintertjeltingen her oppe med både stjernehimmel og nordlys helt fantastisk. Kanskje også en av grunnene til at jeg ble boende her oppe. Ikke la kulde og redsel for å fryse sette en stopper for natt ute. Hvis du har en varm sovepose, minst to skikkelig liggeunderlag, ullundertøy, noe varmt på hodet og en varmeflaske, tror jeg også du klar for å møte vinternatta. Du trenger absolutt ikke kjøpe ny vinterpose for å prøve dette. Du kan fint bruke to soveposer utenpå hverandre. Det jeg pleier ofte å gjøre. Soveposen Tana Sømmer fra Barents Outdoor designet for å være stor nok til å brukes utenpå en annen sovepose. Og gjør at tresongsposen plutselig tåler både vinterkulle og kan brukes hele året. Samtidig får du en robust og romslig sommerpose som passer godt til varme sommernetter. Les mer om produktene på barentsoutdoor.no.
Hei og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle. Friluftsliv, det gir glede, opplevelser og helsegevinster. Men av og til så går det også galt på tur. I denne episoden her skal vi se nærmere på hva turfolk bør kunne om førstehjelp. Hva førstehjelpsposen bør inneholde og kanskje også litt hva slags medisiner det kan være lurt å ha med seg på tur. For å opplyse oss om det her, så har vi fått med oss Erling Rosenstrøm.
Takk for invitasjonen, ja.
Ja, til daglig jobber du som lege i Romsdalen.
Ja, stemmer det.
Men du har også vært med som guide og ekspedisjonslege for firma Hvitserk i 20 år, stemmer det?
Ja, det var mye virksomhet der for noen år siden. Nå har livet blitt litt annerledes for meg med tre små unger og sånn nå, men jeg har litt hjerte der fremdeles,
ja. Ja, og du har jo drivet aktivt friluftsliv i Norge, og driver da fortsatt med førstehjelpskurs for turfolk.
Ja, jeg gjør det. Litt forskjellige varianter av det, og har en del med både Hvitserk og Tindeveilederne og andre turfolk å gjøre i dag. Da. Så.
Ok, så lang turerfaring både i norske og i fjerne himmelstrøk.
Ja, det er vel greit å si det, tror jeg.
Vi skal straks i gang med medisinen, men som alltid på starten av podcasten Uteliv, så spør jeg som vanlig, har du hatt en fin tur eller naturopplevelse nå i det aller siste?
Ja, som jeg sa, det er liksom små barn, og jeg beundrer de som ikke får mye begrensninger av det. Jeg synes jo det er litt tøft å komme seg ut av døra av og til, jeg må si det. Men jeg hadde en tur, og da du stilte det spørsmålet, så tenkte jeg, ja, jeg hadde faktisk en tur for et par uker siden med guttungen. Jeg tok han ut av barnehagen, og så var vi på skitur på Stormyra bak huset. Da. Og det var begynt å mørkne, og han så liksom stjernen, og han er 4 år, da, så han er ikke vant til å være ute når det er mørkt. Og så synes han det var fint, så da tenkte jeg at det er egentlig en naturopplevelse som er verdt å ta med seg.
Og hvis man bor på Åndalsnes, så er det jo viktig å huske på hver eneste dag at det kommer folk i cruiseskip rundt halve jorda for å se det du ser hver eneste dag.
Ja, og heldigvis så bor jeg ikke i Åndalsnes, jeg bor i Isfjorden, og det er en forskjell.
Isfjorden, ja. Okay.
Men det er bare 6 kilometer unna, så men det er en forskjell, og jeg trives godt inn i Isfjorden, altså. Isfjorda, som vi kaller det.
Ja. Men du har ikke tatt dialekten enda?
Nei, jeg har vel ikke det. Nei.
Men vi går på det med førstehjelp, for det ligger jo på en måte i ordet, altså så vi skal prøve å definere hva førstehjelp er. Det er den førstehjelpen.
Ja, det er det. Og, hva er førstehjelp? Det kan være mange ting, sant? Og det kan være å plastre guttungen som har falt, men når jeg snakker om førstehjelp, da tenker jeg kanskje primært på det som er livreddende, kan være livreddende, og som er det aller, aller første du skal tenke på hvis du kommer opp i en situasjon. Da. Og i sin ytterste konsekvens så går det an å si at førstehjelp dreier seg om luft. Mm. Det dreier seg om det å altså, vi er så avhengige av luft, vi mennesker. Og det å sørge for at den lufta tilgjengelig, også hvis man utsatt for et eller annet, det det aller, aller viktigste. Enten i form av det åpenbare, som på en måte at du må puste. Du må ha, ja, dere har hørt om førstehjelp alle, ikke sant? Åpne luftveier. Sørge for at man ikke har snø eller tenner eller spy eller et eller annet sånt ned i munnen, og sørge for at hodet på en måte, at du får frie luftveier i nakken og i luftveiene. Men så kan man jo se litt sånn utvidet på det, at også blod i første omgang, da, så den viktigste funksjonen til blod, det jo å frakte oksygen. Så hvis du blør veldig mye, så får du et blodtrykksfall, og så får du et problem med å distribuere det blodet ut til kroppen, og alle kroppens celler trenger oksygen. Mm. Og så kan man se enda videre på det, at hvis du blir veldig kald, for eksempel, og skjelver og blir sur og alt mulig sånne ting, så får du også et luftproblem, egentlig, sånn at du kroppen mer eller mindre kan kollapse hvis den ikke får luft. Sånn at det luft vi snakker om. Førstehjelp dreier seg i ganske stor grad om luft.
Mm. Og jeg tenker at førstehjelp, det dreier seg om det man som lekperson kan og må gjøre med en kritisk situasjon fram til det kommer noen som har det her som yrke.
Ja, det jeg enig. Det ganske begrenset hva man kan gjøre. I alle fall er det få håndgrep og sånn som virkelig hjelper deg hvis du har en alvorlig skade, og det er jo på en måte kavaleriet, kirurgene, ambulansen, det er de som hjelper deg til slutt, og det er dit du helst vil, men du har jo ofte et vindu som kan være ganske langt når du på tur. Det ikke sikkert det flyvær. Det kan være en krevende evakuering, det kan være vanskelige forhold som gjør at det tar ganske lang tid før den hjelpen kommer. Mm. Så da er det greit å ha tenkt over og ha øvd litt på det man på en måte kan gjøre noe med.
Ja, ja, men også sånn, jeg hadde i fjor vinter en opplevelse i Estenstadmarka i Trondheim, altså sånn ordentlig nærmark, hvor vi kom like etter at en person hadde ramlet på ski og brekt lårbeinet.
Ja.
Og det tar en time selv da.
Mm. Ja, det gjør det.
Og det kan være ganske lenge.
Og alle som har opplevd det vil også oppleve hvor utrolig raskt du blir hjelpeløs og kald, veldig kald og redd, og på en måte det å kunne gjøre noe med den situasjonen, i den situasjonen så vil jo det beste du kan gjøre da er jo på en måte å unngå at pasienten blir ytterligere kald, for det vil forverre prognosen for den. Mm. Den pasienten du snakker om, ikke sant? Hvis det er var det sikkert, altså, skiføret, da er det jo kaldt. Kanskje han lå rett på snøen.
Mm.
Og det å bli kald i en sånn situasjon, det du selvfølgelig, du må jo sørge for at luftveien er frie, og så må du sørge for at han har, at han ikke blør, at han ikke blør mye. Men etter det, så må du bare sørge for at pasienten er varm. Og da kan du si at ja, så må han være smertelindret og alle de tingene, men det er ikke viktig. Det er egentlig, det er jo førstehjelp det også, men det kommer lengre ned. Det er ikke farlig. Det du må sørge for er at pasienten ikke blir kald, for hvis han blir kald, så forverrer det prognosen også inne på sykehuset.
Ja.
Og der kan du jo gjøre en kjempegod jobb hvis du har tenkt litt da, i forkant, og har med et brukbart utstyr, og det er der du liksom setter inn støt og legger innsatsen for å holde pasienten varm.
Ja, vi kan bare kort si hva vi gjorde da, men det var jo her en aprildag, det var sol, godt og varmt, men akkurat det her skjedde jo så klart i en litt sånn skyggefull del, hvor det var is og hardt.
Mm.
Så vi var 3-4 stykker der. Så jeg hadde jo egentlig ingenting jeg kunne bruke.
Nei.
Men det vrengte av meg jakka, og gikk det forteste jeg kunne på ski til Estenstad-hytta,
ja.
Som er en sånn serveringshytte, og fikk med søppelsekker og tepper derifra.
Ja.
Men bare det å få en person som har brekt lårbeinet opp på et teppe, det er egentlig ikke bare.
Nei, det krever en viss overtalelseskunst,
ja. Ja.
Kan det gjøre.
Mm. Mm. Så, men mer da, ikke sant, hvis du kom over en sånn person da, som har, altså, for det kan vi jo begynne med en sånn litt sånn akutt ulykke, hva man kalte det i det der risikofaget som jeg hadde på NTNU, så var det en ulykke, var en ukontrollert utløsning av energi.
Ja, nettopp. Ja. Og gjerne høy energi kanskje også, hvis det en alvorlig ulykke i hvert fall.
Ja, altså jo mer energi, men ikke sant, altså her det jo da bråstoppen mot bakken, en klatrer som ramler ned, ikke sant, treftet snøras, det er energi som slippes løs på et eller annet vis, og som treffer noen. Men en typisk sånn der fallulykke, enten det er i en klatresammenheng, eller i en topptursammenheng, fjelltursammenheng. Altså, hvordan går man fram når man enten finner eller er med på en sånn ulykkesituasjon?
Det beror jo litt på hva situasjonen er. Kjenner du vedkommende, eller har du kommet inn utenifra? Har du sett hva som har skjedd? Sånne ting. Det er klart, som man lærer på alle førstehjelpskurs, man må ta hensyn til egen sikkerhet. Det er jo viktig, særlig når man snakker om skredmetodikk eller hele klatring eller sånne ting. Er det trygt for meg? Og det vil jo være viktig.
Ingen flere ulykker.
Ingen flere ulykker.
No more accidents, engelsk.
Kanskje også legge en plan. Hvordan ser dette ut fremover? Skal jeg ringe etter hjelp først? Fordi at her inne har jeg ikke dekning. Sånne ting er jo det å prøve å legge en plan. Og så er jo sånne situasjoner, altså det å ha en fot i bakken og klare å holde hodet kaldt, det er nok ofte en erfarings, altså noe som har med erfaring å gjøre, men det er lurt å ikke storme inn i situasjonen. Det er lurt å på en måte bruke noen sekunder på å liksom legge en liten plan, puste litt, puste med magen, gå inn, være rolig. Hva er det du helt sikkert vet, hva kan du forvente i situasjonen? Det du kan forvente er at pasienten er redd og ensom og på en måte kald, usikker, hjelpeløs. Og det må du huske på når du går inn i en sånn situasjon. Så jeg liker å gå inn, prøve å komme inn fra nedsida, sånn at jeg møter pasienten ansikt til ansikt, ikke ovenifra i å skape forvirring, og så prøver jeg å presentere meg. Jeg ville sagt, hei, jeg heter Erling, jeg er lege, og det er kanskje... Kanskje det hjelper, men det kan man jo ikke si hvis man ikke er det. Men ikke sant? Og prøve å få oversikt over hva som har skjedd. Det er ikke sikkert at går det bra er det aller beste spørsmålet, for at du kan kanskje ikke stole helt på svaret, men det er heller det er ikke noe som er feil. Men prøv å få oversikt, hva er det som har skjedd, kan du fortelle. Og hvis du da får et svar, så sier jo denne noe. Sånn for å liksom ta det aller mest grunnleggende, så sier jo det at da har du antagelig luftveier. Så det er jo viktig, sant?
Mm. Og du er bevisst.
Men først og fremst er det luftveiene som jeg er. Ja, bevissthet har mye å si, altså, men luftveier er jeg, ikke sant, aller mest opptatt av. Fordi at det er liksom det øverste i den algoritmen som jeg har satt med, da. Luftveier, kjempeviktig. Eller det at han puster, da. Og så ville jeg, alt ettersom jeg fikk det svaret, eller ikke, hvis jeg ikke fikk det svaret, så måtte jeg jo fortsatt å prøve å kjenne etter pust, lytte etter pust. Litt sånne håndgrep som man gjør, det er vanskelig å forklare i en podcast på en måte, men man kan jo bruke, for eksempel, man kan bruke øret for å lytte, man kan se på brystkassa, man leter jo etter normal pust her, det heter. Og hva er normal pust, ikke sant? Det er ganske vanskelig å vurdere for folk som ikke gjør det til daglig, eller ikke jobber i helsevesenet, da. Så er det vanskelig å vite hva som er normalt, og så er det kuling, og så sludder det, og så har du alle disse forstyrrende faktorene som gjør at ting er veldig vanskelig å vurdere luftveier, og det krever egentlig trening og konsentrasjon, og at man er litt sånn detektiv når man undersøker for det. Hvis jeg har luftveier, så vil jeg jo... nå snakket vi om klatring. Mm.
Ja, eller du kan jo ramle på Besseggen eller en 2000 meter i Rondane eller noe sånt. Da.
Det du i alle fall må gjøre før du bruker alt for mye tid, er å få en skikkelig plass hvor du vet at her kan jeg være, her kan jeg undersøke. Mm. Og hvis du henger i et tau, så er det ofte en ganske god plan å forsøke å på en måte fire ned, komme seg et sted hvor det går an å være, om det er helt ned på bakken eller om det er en hylle eller et eller annet sånt da. Det er viktig, du må ha et sted du kan jobbe, for hvis ikke så taper du veldig mye tid. Du kan jo sjekke om man puster, det kan du gjøre, men du kan ikke gjøre så veldig mye mer undersøkelser før du har et sted det er ok å jobbe. Jeg tror jeg, det nok en sånn litt sånn akademisk øvelse som sikkert vi leger lider litt under, at vi jeg har vært med på en del sånne kurs, og vi prøver ofte å løse ting. Vi, altså for å si det sånn, en brandmann så er den jobben veldig enkel, og det er ofte den beste, ikke sant? Han går inn, rykker ut pasienten, og legger den på et trygt sted, og kan begynne med jobben. Mens vi er nok litt mer forsiktige, i hvert fall i min bransje, da, ikke sant? Sånn intuitivt, så vil vi gå inn og gjøre disse medisinske tingene, men det er jo det å skaffe seg et godt arbeidsrom i en sånn situasjon er veldig viktig. Ja. Og det vil få konsekvenser også utover hvis du greier å være effektiv. Da. Så vil jeg sagt at jeg trenger å undersøke deg. Jeg må vite at ikke du blør noe sted. Fordi at hvis du blør, så er det veldig farlig for deg. Det er jeg nødt til. Jeg er nødt til å få undersøke deg litt. Og det er klart, sånne ting, da er det noen ting å tenke på. Mange går på tur i Gore-Tex, og du kan blø en god del innenfor en Gore-Tex, eller innenfor en skistøvel, eller sånne steder, hvis ikke du får det undersøkt. Og du kan bli kald, og du kan fortsette å blø. Så det du først og fremst er ute etter er jo styrtblødninger, altså det som kalles altså arterieblødninger, hvor du blør veldig mye, veldig fort.
Altså pulsåreblødninger?
Ja, man kaller vel ofte det. Det er på en måte det du er mest redd for. Men kanskje ikke så veldig vanlig i friluftslivet, ikke sant? Det forbinder man kanskje mer med trafikkulykker, eller for så vidt militær og sånt. Ganske mye av felt, førstehjelp er formet av sånne fag som er for eksempel fra militært eller fra prehospitale tjenester, Røde Kors, sånne ting som har blitt litt formet, men friluftslivet er ofte ikke så dramatisk da, som på en måte militære skader og den type ting, heldigvis.
Nei, du har jo jegere da.
Ja, det har du. Så du har absolutt et potensial for stor skade også i friluftslivet, ikke sant? Du kan være veldig uheldig når du faller på ledklatring, for all del. Men det er kanskje ikke det vanligste allikevel. Men det med altså veldig dramatiske blødninger, men også det at en blødning kan bli, i og med at du blir kaldt, det tar tid, så kan en blødning som får pågå, den kan bli ganske betydelig. Også hvis den på en måte ikke håndteres og stanses. Så jeg ville bedt om, sagt at jeg er nødt til å undersøke deg, og gjort den undersøkelsen tidlig og grundig. Og da er det viktig å på en måte gjøre jobben skikkelig, at man ikke bare tenker at nå skal jeg kjenne her og her og her, for det har jeg lært, men du må være detektiv, og du må undersøke skikkelig. Så man går inn på innsiden av klærne, og kjenner, og går systematisk fram, ser på hånda, ser at ikke du finner noe blødning. Og da må du dekke hele kroppen. Du må ikke glemme noe. Nei. I hvert fall ikke. Ja, du behøver ikke å gå ned i skistøvelen nødvendigvis. Der vil du klare å stramme støvelen og stoppe en blødning. Så det er mange sånne problemstillinger å ta hensyn til, men du må i hvert fall gå inn og få god oversikt. Kanskje også holde et øye med ansiktet, sånn at du ser. Da kan du også få et inntrykk av om du har veldig vondt, for eksempel, så sier ofte det uttrykket deg noe, da, mens du undersøker hele kroppen. Og etter at det er gjort, når jeg har undersøkt for luftveier og undersøkt for blødning, som kanskje vil ta meg noen få minutter, hvis man har øvd en del på det, så tar det 2 minutter på en måte å få en god undersøkelse der. Og så vil det neste på lista være å pakke pasienten inn godt, holde på varmen. Du vil antagelig, hvis det er en skade som er litt betydelig, så greier du ikke å skape så mye varme i en sånn situasjon, for det ville fordre at pasienten egentlig kunne røre seg og skape den varmen selv. Men du skal konservere den varmen du har igjen, sånn at pasienten ikke blir ytterligere kald. Og det er veldig viktig. Det er viktig for utfallet. Det er medisinsk kjempeviktig, og så er det også et rom der du har veldig god mulighet til å gjøre en god jobb. Altså det er et sted der du egentlig ikke har så veldig mye større muligheter i helsetjenesten og sånt. Hvis du har utstyret som skal til, hvis du har et ordentlig liggeunderlag, du har noe plastikk som du var inne på innerst, som fungerer som en dampsperre, og som gjør at det er faktisk ekstremt effektivt da, som varmekonservator, og så legger du noe isolerende utenpå det igjen, og kanskje en redningsduk eller noe sånt utenpå det igjen, så har du laget en veldig god innpakning som faktisk kan hjelpe deg i lang tid, også under en evakuering for eksempel. Så det er det kalles jo ofte sånn Banach-modellen, kalles det, med den trelagsmodellen er for så vidt etablert, men det å kunne improvisere og lage den med det utstyret du har i sekken, det synes jeg er helt vesentlig og viktig da, når man er ute på tur.
Mm. Så egentlig søppelsekken er ikke så dum å ha i sekken?
Nei, jeg slår et slag for den. Altså. Jeg synes det er, og det ser jeg både med erfaringsmessig når den er i bruk, men også alle disse kursene jeg holder og sånn, og den er så utrolig effektiv, og så er den lett å trene med, og så er den lett å få tak i. Jeg velger nok kanskje en litt sånn tjukkere variant enn den tynneste svarte plastsekken, men kanskje en sånn som du bruker til hageavfall eller noe sånt. Mm. To sånne. Jeg har jo gått litt i krigen mot disse aludukene og sånt, som er så etablert da, i alle sånne skrin, ikke sant, som finnes.
De er skjøre.
Ja, men kanskje først og fremst, så er de vanskelig å bruke. Altså, prinsippet er bra, og det finnes lukkede poser, for eksempel i alu, som jeg har mye mer til overs for. Du kan si søppelsekker er jo også forholdsvis skjøre, men en sånn duk da, du er jo avhengig av at den skal jo bør være tett da. Mm. Ikke sant? Du må lage et rom hvor du ikke får, altså fordampningen vil jo egentlig først avta skikkelig når du får laget det tett.
Ja.
Og det er vanskelig å få til med en sånn duk, altså. Og ikke bare det, så jeg er redd for den av to årsaker. Jeg er redd for den fordi at jeg mener at den ikke fungerer i en særlig grad. Jeg mener at den fungerer ganske dårlig. Men ikke bare det, men folk tror at den fungerer, og det er jo dobbelt farlig, ikke sant? Så folk tror at de har gjort noe som er skikkelig effektivt og bra, og så fungerer det egentlig ikke. Og da har du på en måte, det er jo oppskriften på en liten fallitt. Så det er, jeg prøver egentlig å få dem ut av skrinen, altså, må jeg si. Jeg synes det er, ja, den kan ha noe for seg, men den må brukes rett, og det er ikke så lett.
Nei. Jeg husker på, jeg var på New Zealand et halvårs tid, og der fikk du sånne, solgte dem på sånn offentlige kontorer, Department of Conservation, som var veldig sånn involvert i det som hadde med fototurisme og sånt. Fikk du kjøpt sånne oransje sekker,
ja,
som egentlig nesten som en sånn svært billig fjellduk, men også med sånn info skrevet på.
Mm.
Det var ganske altså sånn elementær førstehjelp, trinn for trinn. Og,
ja da, det er mye, men det som er... det finnes ganske mye bra utstyr, ikke sant? Og det er ganske lett å se for seg at det er bra. Men problemet med alt det som er spesialisert, det er at det blir jo aldri brukt, for det er ganske dyrt innkjøp, og det er jo ganske sjelden at det skjer noe, så du trener aldri med det, du tar det aldri opp, og den dagen du tar det opp da, så kan det hende at den er gammel, den er solutsatt, den har blitt våt, og den lar seg ikke åpne, for at den er så sammenklistret, ikke sant?
Ja.
Og sånne ting er litt viktig å huske på, så at det er... Jeg mener jo at et førstehjelpsskrin skal være... Du skal ha komponert og satt det sammen selv, og du skal ha en tanke bak, og så må det liksom være i bruk litt sånn regelmessig da.
Mm.
At man enten trener, eller at man tar opp og ser litt på ting, og ting skal liksom ikke være utslitt, og det samme gjelder jo en sportsteip. Hvis en sportsteip har vært i sekken i 2 år, og har vært våt liksom 50 ganger, da er det ikke noe særlig mer tess. Du må på en måte, du må rullere litt og ha litt kontroll på ting, altså, det er viktig.
Ja. Ja, vi kan jo egentlig bare gå over på det, for at nå har vi jo tatt sånn egentlig basic, ta vare på forulykka pasient, som i ganske stor prosentandel av tilfellene, så vil det være akkurat det her man gjør. Man observerer, finner ut at pasienten puster og er bevisst, og sjekker at det ikke er noen stor blødning, pakker best mulig inn, varmest mulig, og har ringt etter hjelp.
Ja, vi snakker jo nå på en måte om en og det sa du jo, men en type skade som har en energimengde, og at du ser at her er pasienten såpass dårlig at den trenger hjelp, og du skal antagelig kanskje bli på sted, eller trenger i hvert fall hjelp til transport. Og når du har kommet dit, så kan du jo også tenke, da er det liksom rom for å tenke videre, ikke sant? Er det noe mer vi kan gjøre? For det er klart det er jo, ikke sant? Hvis man har store smerter, så må man jo adressere det, selvfølgelig, og det er jo... Men poenget er at disse tingene må du gjøre. Du må få en god arbeidsposisjon, og så må du gjøre de tre tingene der egentlig, luftveier og blødninger, og sørge for å pakke pasienten inn, holde varmen først. Og når du har gjort det, så skal du liksom, selvfølgelig, du skal ikke glemme at det kan være noe mer du kan gjøre, men da har du gjort det aller viktigste da.
Og så er jo, før vi går på førstehjelpsutstyret, altså, jeg merker jo, altså med den personen med lårbeinsbrudd som vi kom på, altså vi valgte å aldri ta personen opp på bleddet. For jeg merker jeg usikker på, altså det et skarpt lårbein som knekt, rett ved en stor pulsåre i låret. Jeg trodde ærlig talt at hjelpen skulle komme litt fortere. Og tenkte at ok, da, det ikke så kaldt, han blir ikke så fort nedkjølt, og i stedet for da å begynne å flytte på han, så er det en risiko med det. Men er det lett å bli for redd?
Ja, det tror jeg, og det der du beskriver der, det jo ikke så rart, det jo en frykt for det, og det gjelder, jeg tror det aller mest, altså man merker det nok mest når det gjelder til for eksempel hode-nakkeskader og sånt, at man blir utrolig forsiktig, og det nok en forsiktighet som kan bli veldig kontraproduktiv og farlig. Altså det er viktigst er å få ikke sant, undersøkt pasienten for disse livreddende tingene, og da det innebærer kanskje at du må flytte på pasienten for eksempel. Og husk på det at dette er jo litt kontrært, kan du si, og i hvert fall i sammenhet, hvis du snakker med etablerte kirurger inn på sykehuset, så kan det hende at det er en viss uenighet der, men det man er nødt til å tørre å flytte på ting, man er nødt til å få en posisjon hvor du kan undersøke skikkelig, og hvor du også kan få pakket inn. Og husk på det at det initiale traume, det har høy energi, og du kan ha fått alvorlig skade, eller mindre alvorlig skade, men det du gjør etterpå, det er tross alt mye mindre energi. Det er uvanlig at man gjør en skade verre, og den sjansen må du ta. Du skal selvfølgelig, hvis det er åpenbart at du har å gjøre med en nakke-ryggskade, så skal du jo være nensom, og du skal være forsiktig. Men det kan ikke la deg hindre, det kan på en måte ikke stoppe undersøkelsen, og det er utrolig viktig, altså, for at hvis ikke du får pakket pasienten inn, og den blir kaldere og kaldere, så gjør det prognosen veldig mye dårligere, også inne på sykehuset. Du spiser på en måte opp av de marginene du hadde fra før. Da. Ikke sant? Kroppen bruker så mye ressurser på å holde varmen, og det ender med at ikke sant, så begynner du å skjelve, og så begynner du å produsere melkesyre, og så er du plutselig inne i en sånn der syklus som er... blodet koagulerer mye dårligere når det blir kald, sånn at en blødningsskade vil bli mye verre, og så får du mindre oksygen ut til vevet, og så kan du ende opp i en kollaps, og det er det som er farlig, altså isolert sett, ikke sant, en skade i en ankel på en klatretur er jo ikke, altså det er en ortopedisk problemstilling som er forferdelig, det kan være forferdelig smertefull, og det kan hende at du får noen seinskader og sånt, men i seg selv en skade som ikke er livsfarlig. Men det er jo omstendighetene som gjør at det kan bli livsfarlig. Og da har det med kulde å gjøre, nedkjøling, og at du på en måte ikke sant, du er tatt ut av den vanlige, trygge sammenhengen der du er, der veien til hjelp er kort. Her er plutselig veien til hjelp mye lenger, og så får du en skade, og så blir du ut av stand til å holde varmen, og så er det da som er så bidragsytende til at det kan bli en alvorlig skade.
Ja, og sånn som for vår del da, ikke sant, som velger da å ikke ta den pasienten opp på det pleddet, det energitapet som den pasienten da har, det som du sier, altså, den energien er borte. Når du velger å ikke gjøre det, så mister du noe som det er vanskelig å få tilbake, da, senere i prosessen.
Ja, og i hvert fall det siste du sa der er viktig, ikke sant? Altså, du klarer ikke å skape den varmen senere, høyst sannsynlig da, hvis ikke du er på en hytte med et badekar eller noe sånt, men det er vanskelig. Sånn at du... Jeg skal ikke sitte og være etterpåklok for den situasjonen, og det vet jeg ikke nok om, men det høres jo ut som at i den situasjonen så hadde det vært veldig lurt å få pasienten over på et isolerende underlag. Da mister du ikke sant, sånn konduksjonsvarme som går fra snøen i dette tilfellet, og altså mellom kropp og snø, den er jo betydelig. Så hvis du hadde fått pasienten opp på det, så hadde det vært mye i seg selv, og så fått lagt pledder rundt, kanskje med en plastsekk innerst, og så kanskje en duk eller noe sånt ytterst, så hadde du hatt mye bedre forutsetninger for å greie å holde på varmen. Da.
Ja, så det vi gjorde da, var jo, vi var jo fire stykker der, at vi satt oss inntil pasienten, for da har du jo både isolasjon og at du bidrar med egen kroppsvarme. Men igjen, altså, jeg trodde ikke det skulle ta så lang tid, og som du også sier, altså det med at altså dersom pasienten ikke puster eller ikke har frie luftveier, så er jo egentlig alt annet uvesentlig, for da har du 5 minutter til det, og hvis pasienten silblør, så er jo også på et vis alt annet ganske uvesentlig, sånn jeg tenker, for da Hvis du ikke får gjort noe med det.
Ja da, ja, så de tingene må du adressere umiddelbart. Det er klart, uten luft så har jo hjernen er jo det første som tar skade og krever mye oksygen og bruker mye oksygen, men vil også ta skade svært raskt da, hvis du mister oksygenet, og det er jo...
Sånn veldig kort med hjerte-lungeredning, det er jo også sånn som man må øve på, men samtidig... Selv om du ikke har øvd på det siden ungdomsskolen, så har du ikke så mye å tape på å prøve.
Nei, absolutt ikke. Og det der bør alle kunne. Det er sikkert kanskje litt utopisk å tro at det skal være et skolepensum og sånt, men det bør alle ha øvd på, og alle kunne. Det synes jeg nok. Men samtidig så vet jeg jo at sannheten er kanskje ikke der. Når det gjelder hjerte-lungeredning, så er jo det vil jo være en situasjon der du finner en pasient eller møter en pasient som ikke puster normalt, som man sier da, altså ikke har på en måte pust som gir luft til systemet, der du vurderer det sånn, og selvfølgelig da heller ikke, altså det du opplever som livløs da, altså ingen respons, og da er jo på en måte algoritmen eller prosedyren er å begynne med hjerte-lungeredning. Og sånn som det er nå, så er jo det 30 kompresjoner, og så er det 2 innblåsninger. Det du gjør da, og så venter du til hjelpen kommer, og hjelpen det er jo profesjonell helsehjelp, og det du egentlig venter på, det er en defibrillator.
Det er en hjertestarter.
Det er en hjertestarter. Hvis du har en reell hjertestans, så er det i de aller, aller fleste tilfellene, så er det det som starter hjertet. Det er ikke kompresjonene. Det kompresjonene gjør, er at du kjøper deg tid.
Ja, for du fortsetter å pumpe.
For med gode hjertekompresjoner, så kan du gi noe av hjertets pumpekapasitet tilbake, sånn at du kan klare å holde liv at du klarer å på en måte distribuere noe blod med oksygen rundt i kroppen, sånn at det ikke... sånn at du får minst mulig skade. Da. Det er det du, og det er egentlig bare for å kjøpe tid til det sjokket kommer fra en defibrillator. Og da er det jo sånn at man må helst, hvis mulig, og umiddelbart få tak i 113, få AMK inn i bildet, altså medisinsk, og de kan jo gi deg råd på øret, og si noe om hva du skal fortsette med. Så det der, og så er det jo spesialregler hvis du har en kald pasient, for eksempel, det tror jeg kanskje ikke vi skal komme inn på, men noen skredtatte pasienter som har ligget lenge under snøen, så kan man jo for eksempel si at de har muligheter for å overleve, selv med hjertelangredning i lang, lang tid, fordi de har blitt så kalde i forkant. Da er oksygenbehovet mindre. Men i noen sammenhenger så kan det hende at det er uforsvarlig når du har gitt hjertelangredning en stund, hvis man ikke har ressursene selv, hvis du ser at her er været sånn, og du får ikke hjelp, og det er såpass lang tid til du kan få hjelp, så kan det hende at man må velge å avslutte den.
Ja, det blir den ut fra no more accidents, altså at du må ta vare på deg selv.
Du må ta vare på deg selv hvis du ikke har, ikke sant, kanskje du ikke har dekning engang. Dette er jo veldig krevende, og litt kontrært det også, men sånn må det være. Man må jo ta hensyn til de omstendighetene du står i. Man kan stå i situasjoner hvor du bare ser at dette går ikke, vi har ikke ressurser, for eksempel, og det en sånn situasjon har jeg selv vært i, og det er jo tøft, men det må du på en måte bare da kan det hende at du må si at dette gikk dessverre ikke, og man er nødt til å avslutte, for eksempel, eller ja.
Ja, men i nærmarka i byen...
Nei, så skal man vente til man får hjelp, absolutt.
Jeg hørte en sånn grunnregel at så lenge hodet ikke er skilt fra kroppen, så er det kun en lege som skal avgjøre at en person er levende eller død.
Det er sånn det er, og i all beskjedenhet. Men altså, det, og ja, vi snakker jo liksom om litt forskjellige ting på en gang her, føler jeg, ikke sant? Og når vi snakker om det nære friluftslivet, så er, jo, så er det tross alt ganske mye nærmere hjelpen enn når vi snakker om de større ekspedisjoner, lange turene hvor det er langt fra hjelp, da. Mm. Hvor det kan hende at ting bare må være litt grann annerledes.
Ja. Ok, men det var den førstehjelpspakka. Mm. Hva tenker du for sånn standard norsk friluftsliv, ja, opp til en uke eller to? Mm. Hva vil du ha?
Jeg er opptatt av, jeg må jo si, jeg holder jo en del kurs og sånt, og da pleier vi alltid å ha en diskusjon, hva er det fornuftig, hva er det som passer å ha med for meg? For jeg mener at det skal man ha reflektert over selv, at ikke jeg skal liksom, jeg selger ikke en ferdig pakke liksom, det synes jeg ikke er hensiktsmessig. Man må se litt på hva er det som er hensiktsmessig for meg å ha med, og det må være en pakke som, jeg synes ikke at det skal være en pakke som egentlig, det skal ikke være en ny førstehjelpspakke til hver tur. Det må være en grunnpakke som du har med deg, uansett. Og den må være liten nok til at du gidder å ha den med. For du forventer jo ikke å ha et behov for masse førstehjelpsutstyr, så da er det ikke aktuelt å ha med seg flere kilo med førstehjelpsutstyr på tur. Det kommer du aldri til å gidde å ha med deg, så det må være noe du har med deg hver gang. Og så når det er sagt, så kan du selvfølgelig, hvis du skal være flere uker ute og sånn, så må du ta med deg litt annet utstyr, kanskje litt mer forbruksutstyr og kanskje litt medisiner og sånt da. Men jeg syns at det jeg liker å ha med meg, i alle fall som et minimum, jeg vil ha med meg noe som jeg bruker som et innerste lag, altså en dampsperre, plastsekker snakker vi gjerne om, så det har jeg med meg, to sekker. Mm-hmm. Jeg har med meg sportsteip, og det er delvis for å kunne tette igjen det, og delvis fordi at det har så bredt bruksområde. Jeg er veldig opptatt av sånn multipurpose da, på godt nynorsk, det at du kan bruke ting til flere ting. Og ganske mye av det jeg bruker som førstehjelpsutstyr, det er egentlig hyllevare på Clas Ohlson eller et for så vidt medisinaldepot, men det er ganske mye som ikke er liksom direkte førstehjelpsutstyr, da, men som har bredt bruksområde. Jeg har også alltid med meg en tredjedel sånn gladpakk, en sånn plastfolie. Mm. Også fordi at det kan brukes til så utrolig mye ting. Det kan brukes til å pakke inn som en dampsperre, for eksempel pakke inn hodet under lua, veldig effektivt. Det kan brukes som forbinding, det kan brukes hvis du ønsker tilgang på et sår når du skal se ned der, for eksempel, eller du bare ønsker noe som er litt elastisk, så kan du krølle det sammen. Så en gladpakke vil jeg alltid ha med meg. Jeg har med meg en klesaks, har jeg med meg. Det er en liten lett sak som er skarp, og som gjør at jeg kan, hvis jeg ønsker å behandle et sår, eller ikke et sår egentlig, men en skade innenfor klærne, så kan jeg klippe meg ut det området jeg ønsker å bruke tid på, og så slipper jeg å på en måte eksponere mer hud, eller mer, altså klea mer enn jeg må, nettopp for å unngå varmetap da. Mm. Nå er det ganske mye bra Gore-Tex-utstyr med masse lommer, så ofte så trenger du kanskje ikke å klippe så mye, men den er nå med, fremdeles. Så har jeg med meg et halvt liggeunderlag, eller et eller annet sånt, litt avhengig av hva jeg vil bruke det til, men jeg har med et halvt liggeunderlag som for å få under kroppen på noen, selv på en topptur, eller hva jeg skal på. Kanskje jeg har med noe bjelkemateriale. Så har jeg med meg gassbind. Det er sånne elastiske gassbind, og det bruker jeg for å kunne stanse blødning. Mm-hmm. Jeg har ikke snakket om hvordan man gjør det, men det kan du liksom bruke for å stappe inn i et sår, som er det aller mest effektive da, når du skal stanse en blødning.
Hva annet kan du stappe inn i et sår hvis du ikke har gasspinn? Er det liksom hva som helst du har for hånda akkurat da?
Ja, nå springer vi jo litt, men det,
ja, bare sånn,
det er ikke en sånn situasjon at du først og fremst tenker infeksjonsfare. Det er sikkert det du utsetter, og det er helt rett. Så hvis en t-skjorte er det eneste du har, ja, da bruker du den. Mm. Så du bruker det du har for hånden av tøystoffer og sånt, men det er jo ofte ganske greit å ha i alle fall noe da, tilgjengelig, som, ja, som er lett å bruke. Og det gassbindet er så fint også, fordi at du kan på en måte putte inn litt etter litt. Og det er ofte det du må hvis noe som blør skikkelig, da må du inn på blødningskilden, som kanskje er blodåra, eller som er blodåra, og du må kanskje stappe inn litt etter litt for å på en måte fylle sårhulen litt og klare dette her som en sånn første blødningsstans. Da. Mm. Så gassbind har jeg med meg.
Ja.
Og så har jeg jo selvfølgelig, så har jeg med meg litt annen medisiner. Nå jeg lege for så vidt, så jeg har med meg, det lettere for meg å administrere kanskje sterkere smertestillende og sånt, men jeg synes det har noe for seg å ha med det du får kjøpt i butikk, paracet, Ibux, og kanskje cetirizin eller noe annet antihistamin.
Hva bruker man det til?
Du bruker det hvis du... altså enten hvis du har en allergisk reaksjon, selvfølgelig, det jo det det til, men også hvis du frykter for at du kan få en eller annen reaksjon, la oss si det et... ja, hoggormbitt eller et bistikk eller sånne ting som du reagerer mye på, så er det riktig og bra å gi det. Ikke fordi det en fullgod medisin på noen som helst måte, men fordi at det kan dempe kroppens reaksjon, da, som i sånne situasjoner kan være litt sånn irrasjonell, og du kan altså, nettopp sånne allergiske reaksjoner, eller det er jo en forsvarsmekanisme som er litt irrasjonell for kroppen, og det er bra å dempe den reaksjonen. Så derfor så vil jeg gjerne ha med det også som en sånn.
Ja.
Som en av de, kanskje de tre medisinene jeg bruker. Men jeg synes det rett å stoppe der, mener jeg nok, for de fleste turer i liksom sånn terreng og i Norge, og når det ikke er alt for langt til hjelpen. Og det har med både lovligheten i det hele, at man skal helst, ikke sant? I alle fall, jeg jobber jo mye med folk som jobber med fjellet, jobber med andre folk, og når jeg skal råde dem til å administrere medisiner, så er det jo viktig at man ikke, alle medisiner har bivirkninger, for eksempel, sånn at man skal være litt forsiktig med å liksom bare administrere det, uten å ha så mye tanker rundt det, så det synes jeg riktig da. Mm. Så er det annerledes på en del turer. Men også for folk flest, så synes jeg at det der et godt utgangspunkt.
Sånn grunnregel at man skal ha gode grunner for å ha med seg medisiner som du ikke får kjøpt på apoteket selv, da. Er det en greie, sånn grunnregel?
Ja, jeg synes det. Jeg synes det. Og husk på det, også de medisinene, altså, ikke sant, paracet og Ibux, er jo nyttig, og det er veldig ubehagelig å ha vondt, men det er jo ikke farlig å ha det vondt. Det kan jo begrense turen kraftig, og det kan selvfølgelig gjøre ting vanskelig med å komme seg ut og sånt, men i utgangspunktet så, jeg synes det er absolutt fornuftig å ha det tilgjengelig. Den beste førstehjelpen er ofte den psykiske førstehjelpen også, særlig hvis du kommer inn, ikke sant? Det å begrense hjelpeløsheten, gi litt trygghet, kanskje man skal støtte opp noe som forslått eller brukket eller sånt. Men da er det jo fornuftig å ha paracet Ibux, men jeg synes at det er det jeg vil, liksom, jeg vil stoppe der, ja. I hvert fall sånn som jeg tenker, men jeg er jo alltid i dialog med folk som jobber særlig, og kan gjerne diskutere, ikke sant? Det kommer jo alltid noen som spør, ja, men hva med Paralgin Forte, ikke sant? For eksempel. Jeg er ikke nødvendigvis kategorisk mot det, men noen må ta ansvar for det. Og man skal være litt, det må man jo også tenke på, at hvis, i hvert fall hvis du skal gi det til noen andre, for eksempel, at det er medisiner med bivirkninger, og det er greit å holde seg til det som du får i butikk, tror jeg. Som et sånt råd.
Ja. For min del så er det veldig sjelden at jeg har hatt med noe annet enn det man kan kjøpe på apoteket. Altså unntakene for min del er lange turer i Nord-Kanada. Altså sånn type padletur på en måneds tid, eller en skitur på 3 måneder. Og da er det jo først og fremst, da har vi jo vært i kontakt med helsepersonell. Og da er det jo en breispektra antibiotikakur,
ja.
Også sterkere smertestillende, altså Paralgin Forte, for å rett og slett kunne holde seg smertefri en stund mens man venter på hjelp.
Ja, og da er det jo en helt annen situasjon. Og i den situasjonen så vil det jo kanskje, altså, bare, det snur jo på en måte alt, og du vil jo være uansvarlig hvis du dro inn på en sånn tur uten å ha med en del medikamenter, for eksempel antibiotika, da, som jo vil kunne være veldig viktig i en sånn situasjon, hvor det er langt til hjelp, og hvor du kan, ikke sant, pådra deg et eller annet. Du kan få det kan jo være ganske banale ting som gir store problemer, altså infeksjoner som oppstår på grunn av et eller annet, som i utgangspunktet ikke er farlig, og så blir det ja nei, selvfølgelig. Så da er det andre ting. Og jeg har jo, dette har jeg holdt på med ganske mye, med mye forskjellig ekspedisjonsrådgivning og både for Vitserk og for andre, sånn at da har man jo, legger man jo en plan ut fra hver tur, og så har man en liste, og det blir jo ganske medisinsk faglig, ikke sant? At man tar høyde for forskjellige ting som kan skje, og så har man med seg et medisinskrin, og også en liste for hvordan du skal bruke dette, og kanskje også gjerne et telefonnummer til, ja, til meg da, eller andre som kan si noe om bruken, og hva som er fornuftig å gjøre, og litt sånn en oppskalering også da, ikke sant? Fra det helt sånn, litt sånn enkle og greie til det som blir mer alvorlig. Da.
Mm.
Så da er det jo annerledes, helt klart.
Ja, så der altså skal man på ekspedisjon, da, kan vi jo begynne å kalle det da, så har du jo da personer som deg som har det som en kommersiell tjeneste, og være konsulent for
folkselskapet. Ja, faktisk så er det jo det, ja. Mm. Mm. Det er nok ikke noe sånn, det er ikke så veldig mange av oss, men ja.
Nei.
Ja.
Nei, men det er jo noe å tenke på, og du kan jo spørre fastlegen, da, altså, ja, forklare hva du skal.
Og det er jo det man som regel gjør, altså det er jo, eller det er jo det man gjør. Altså jeg har jo, du har jo et ansvar når du skriver ut sånne ting, og tar sånn, så jeg vil i hvert fall foretrekke å ha et liksom, forhold til folk. Jeg skriver jo ikke ut over en lav sko. Jeg gjør jo mye oppdrag for Vitserk og sånt, og de, som jeg kjenner godt, men det er jo fastlegen som du må på en måte kanskje overbevise da, om at dette er nødvendig. Og i noen sammenhenger, da, hvis sånn, ikke sant, du skal på langtur til Kanada, du skal til høyden i Nepal, et eller annet sånt, ja, helt klart, da er det er klokt, da, eller det er uklokt å dra uten.
Ja.
Du er nødt til å ha med deg litt sånne ting.
For det er liksom sånn småtteri som kan gjøre at du faktisk må evakueres. Altså, en jeg kjenner som har padlet veldig mye i Kanada, han fikk hjemme da han var og spilte squash,
ja.
Og fikk et lite gnagsår.
Ja.
Mm. Og to dager etterpå så var ankelen så stor som en fotball.
Mm.
Og det var
gnagsår kan bli infisert, og det har vi sett flere ganger på Grønland og sånt, for eksempel. Altså, det er klart, den beste medisinen da, i veldig mange sammenhenger, det er jo det forebyggende, sant? Det er jo det du gjør i planlegging, og også i på en måte tidlig utøvelse av førstehjelp. Altså hvis, ikke sant, et gnagsår, ja, hvis vi tar Grønland da, som et eksempel, ikke sant? Der er det jo litt sånn, hvis du, ok, der går du i 3 uker på ski, kanskje litt mer. Hvis du på dag 1 begynner å kjenne at noe gnager, ja, da stopper man, slår opp teltet, setter seg ned, ser grundig på det, bygger opp og gjør en god jobb med taping og sånt, for å unngå at det gnagsåret skal utvikle seg. Og hvis man ikke gjør det, da har man på en måte, da, det er jo å skitte seg i foten, og du må, det er en viktig del av turplanlegging, og en viktig del av kanskje guiding da, i den sammenhengen. Du er nødt til å stoppe opp og ta den jobben tidlig, for hvis ikke, så har du skaffet deg et problem. Og det å bli kvitt et gnagsår som har fått etablere seg, er jo mye, mye vanskeligere selvfølgelig enn å stoppe det i forkant da. Mm. Og når du har det der, når du har fått et gnagsår som får stå der i dager og kanskje i verste fall uker, så kan det gå infeksjon i det, og det kan jo i aller verste fall så kan det jo bli kjempefarlig. Altså, ikke sant? Du kan få en infeksjon som får utvikle seg, da, og som kan på en måte bli litt sånn fulminant og gå i kroppen. Da.
Mm.
Og det er jo ikke bra.
Nei, farfaren min var i Vestisen som selfanger på 1930-tallet, ja, og da snakker vi jo pre-antibiotika.
Ja, ja.
Og der var det jo spekkfinger, eller verkefinger da. Det var det man var veldig redd for.
Ja.
Det var jo altså, det var masse småsår, ikke sant, når du driver og flår sel.
Ja.
Og så ble det infisert. Og det du måtte gjøre da, det eneste håpet, det var å skjære det opp, og så pisse på det.
Ja, ikke sant?
Det gikk da.
Det er morsomt å lese om sånn ekspedisjonsmedisin og sånt da, fra, ja, altså, Scott og Amundsen og disse her, og de var jo pragmatiske og løsningsorienterte, men de hadde jo ikke sjans i en del sammenhenger, ikke sant? Og det er jo heller ikke tilfeldig at man på de ekspedisjonene veldig ofte kappet av forfrosne ting og sånt. Altså, det har jo noe med infeksjonsfaren å gjøre, ikke sant?
Ja.
Sånn at man valgte det framfor å...
Framfor koldbrannet.
Ja, sånn at... Ja, ja, nei, helt klart, det har absolutt sin plass å ha antibiotika med seg på lengre tur.
Jeg var ute på Svartskog hjemme hos Roald Amundsen, det nå ganske nylig, og der var vi så på en sånn medisinkiste hvor det var da preparater nummerert og forskjellige sykdommer med liksom hvilke preparat som skulle tas. Det var blindtarmbetennelse, der var botemiddelet opium.
Ja da. Ja, og i gamle dager så hadde jo disse distriktslegene, de hadde jo med seg et amputasjonssett som en del av standardutrustningen. Men det, slik er det ikke lenger.
Nei, det er,
det er kanskje like greit. Ja.
Man tar ikke amputasjonen i første linja lenger.
Nei, han har sendt det videre oppover.
Jep. For det er jo greit, og da har vi vært litt igjennom det med medisiner, at altså, i Norge så kan du heller basere deg på å oppsøke lege, selv om du går Norge på langs, ikke sant? Så er det mulighet for å komme seg ut, da. Men litt mer om det å stoppe blødninger, altså stoppe ting inn i såret, altså sånn... Jeg husker vi lærte noe med liksom, turniké, man kaller det. Ja. Så er det noe som er relevant?
Nei, ja, altså, turniké er, altså det, for å forklare det, så er jo det bare en måte du på en måte snurper igjen, du strammer igjen med, for å stoppe blødningen, da. Så du strammer rundt for eksempel en arm eller et bein eller noe sånt, og det har alle sett på film, antageligvis, så det brukes jo hippie, i populærkulturen og sånt. Det brukes, det har vært litt inn og ut av akutt førstehjelp også på doktorskolen og sånt. Men i dag så brukes det jo av spesialisert personale i spesielle situasjoner. Altså høy energi, altså det brukes, ikke sant, det brukes i forsvaret, ambulansen, men de har jo da også profesjonelt utstyr, ja, utstyr som er laget for det, og det er i noen situasjoner klokt å bruke det. Men det er utstyr vi aldri vil ha med oss på tur. Og det å improvisere en turniké, det er uklokt.
Ja.
Sånn at mitt råd er å ligge unna turniké. Ikke bruk turniké, med mindre man på en måte er spesielt trent for det og har spesielt utstyr for det. Da. Men sånn i turbruk, ligg unna det. Så det man gjør da er at du stopper jo blødning som før, altså alle har sikkert vært borte i disse enkeltmannspakkene for eksempel, og det er jo et sånt gasspinn som jeg snakket om før, med en sånn pute egentlig igjen som absorberer masse blod, og som tanken er at du kan legge den mot, og så kanskje legge noe hardt, og så snurper du rundt med det gasspinnet, og så holder det kanskje. Men hvis du ikke kommer til målet med det, og jeg har faktisk ikke det med meg i pakka med en gang, så er det å komme seg inn på selve blødningskilden, og da er det å stoppe da, som gjelder. Og det oppleves nok, i hvert fall når jeg sitter og snakker om det, sikkert for de som hører, ganske ubehagelig og kanskje ganske ekkelt, men ja, for det første, smerte er ikke det du bryr deg mest om i en sånn situasjon. Ja. En annen ting er at det ofte ikke gjør så fryktelig vondt med blødende større kutt og sånt. Det er ikke liksom, ofte så har du litt nerver og sånt som er kuttet av, sånn at det må du må jo jobbe i en allianse med pasienten, da. Du må forklare hva du gjør og si at hør her, dette er vi nødt til å gjøre, ikke sant? Og så er det å stappe inn, få lagt trykk på kilden, og så har jo blodet den fantastiske egenskapen at det koagulerer, sånn at ved å få lagt mottrykk, det kan også være at det bare er fingeren din, hvis du har muligheten til å sitte der, så får du laget en sånn, et sånt lite koagel som gjør at blødningen kan stoppe bare ved det i løpet av 10-15 minutter. Men det å stappe, og så pakke det inn med kanskje et elastisk gasspinne eller noe sånt etterpå, og ha det som utgangspunkt, det er en god måte å stanse blødningen på.
Ok. Kutt og sånne ting, altså, liksom, for man bruker jo øks, og man bruker kniv og sånne ting i felt. Hva fikser man selv? Når oppsøker man, eller når avbryter man og oppsøke helsetjenestene?
Nei, det kan jeg ikke gi noe sånn veldig konkret svar på, men i utgangspunktet så er det jo, det kommer jo an på hva er begrensningen, hva er det du har kuttet, ikke sant? Hvor viktig, altså, er det et sted som blir irritert hele tiden hvis du går, for eksempel, så vil det ha noe å si, men i utgangspunktet så er det ikke, du må rense såret, du må får ut det som av, guff og groms. Det, da det vann som gjelder egentlig, det du har tilgjengelig. Fløsje det skikkelig, finne en måte du kan få skape trykk på vannet, kanskje med en camelback, eller kanskje med en flaske du kan lage et hull i, eller en, jeg har ofte med meg en sånn 6 liters, eller en sånn brødpose, som jeg fyller med vann, og så lager jeg et lite hull, og så trykker jeg ut, sånn at du får en ordentlig sånn stråle.
Så rent mekanisk trykk
fra mekanisk, vannet? Og så kan du pirke litt ut og sånn, få ut det som og så har du noe sprit eller noe tilgjengelig, så det supert, men det liksom det siste. Mm. Og så det jo da å unngå infeksjon da, som Mm. Og hvis du har unngått infeksjon og, du har, så, og såret begynner å gro, så det ikke noen grunn til at du skal... Altså, det kommer jo helt an på, selvfølgelig, men det ikke nødvendigvis farlig i seg selv. Da.
Nei.
Det kan jo ha noe med arrdannelse og sånt å gjøre, selvfølgelig, at det kan hende at det blir styggere og at du blir sydd og sånne ting. Mm. Men ting gror ofte. En sportsteip er jo veldig bra for å lukke sår.
Ja, så får du jo sånn sårstrips. Jo,
det gjør du. Det mer kosmetisk viktig enn en sportsteip. Det er sjelden at en sportsteip ikke kan gjøre jobben til en strips. Eller en stripp, da. Men det de er jo laget for å bedre på en måte kunne lukke såret pent, da, for eksempel.
Ja.
Ikke være, og det litt sånn, ikke sant? Klart, hvis du har en sånn sportsteip i panna, så det litt kosmetisk skjemmende en stund. Og det holder jo bedre. Sånn at for turbruk så har jeg vært litt sånn pragmatisk og bare sagt at bruk det som funker, ikke sant? Og da sportsteip veldig god.
Hvor lang tur skal du være på før det aktuelt å lære seg å sy?
Nei, hva skal man svare på det? Jeg har holdt mange kurs. Jeg har ikke sutur og sånn inne i kursene nå. Jeg har hatt det før. Det har noe for seg. Grunnen til at jeg litt sånn skeptisk, det at hvis du ikke har renset et sår og lukker det, så øker du på en måte faren for at du skal få en infeksjon der. Så det jo sånn man veldig opptatt av i helsevesenet, for eksempel. Ikke sant? Ting skal være veldig rent før du lukker det og syr det. På den andre side så har jo det å sy noe, har noe for seg, fordi at det en fin måte å kunne stanse en blødning eller unngå at det begynner å blø igjen, og det kan være en veldig fin måte å lukke ting som for eksempel i bevegelser som vanskelig å få til å gro. La oss si at du har fått et kutt over kneet, ikke sant?
Mm.
Som vanskelig å tape opp og vanskelig å få til å gro. Sånn at, så lenge man litt sånn bevisst på det, og kanskje har pratet med noen i forkant, eller kanskje pratet med meg, da, jeg vet ikke, så det jo ikke noe... Altså det å sy ikke spesielt farlig. I de aller fleste tilfeller så det er ganske enkelt, sant? Det jo et enkelt håndverk.
Mm.
Og det kan hende at det bare er litt... Det kan være en midlertidig løsning også. Til du liksom kommer deg til hjelp.
Ja.
Men jeg synes ikke det noe... Så lenge du har liksom infeksjonsfaren i bakhodet, og rede til å eventuelt åpne opp, da, hvis det skulle bli noe infisert, og ta ut stingen igjen, så er det ikke noe sånn. Ja, det er vanskelig med absolutter i sånn fjellmedisin, da, som faget vel heter, så er det liksom ikke noe... Det er ikke lett å gi konkrete svar på det, men jeg synes nå i utgangspunktet at kanskje er greit å bruke tape da, for folk flest. Ja.
Ja. Annen ting ikke sant, med tur er jo at du er jo i kontakt med varme på en annen måte. Altså, du har bål, du har primus, du har varmt vann, som, store mengder varmt vann som balanserer på toppen av primuser.
Ja.
Forbrenning.
Mm. Ja, eller brandskader.
Ja, brandskader, ja.
Ja, ja. Ja, det er jo potensielt svært alvorlig. Hvis du får det i nærheten av luftveien eller på steder som utsatt, så er det veldig alvorlig. Så det er farlig altså, å få for eksempel en gryte med kokende vann over seg.
Mm.
Men rådet er jo å kjøle ned så fort som mulig, og da bruker du det du har. Hvis det snø du har, så bruker du snø. Ideelt sett kanskje liksom litt mer lunk på vann og sånt, men du har jo ikke lunket vann tilgjengelig når du på tur, ikke sant? Så du bruker det du har, og så unngår du jo i neste omgang da, å få frostskader og sånt, det jo viktig, ikke sant?
Men, ja, både frostskader og generelt nedkjøling.
Ja, det er også absolutt, det er jo også veldig viktig, men hvis du får mye over deg, så er det jo, altså, kom deg ut i bekken liksom og få lutt i snøen, få det nedkjølt, og da er det liksom, ja, i hvert fall 15-20 minutter som liksom reglene at du skal ha god tid altså. Det skal gå litt mer enn at du bare føler at det blir kaldt.
Ja.
Og det må være, og den der tid ganske viktig. Det liksom om å gjøre å være veldig, veldig resolutt og komme seg, få ordnet han med det da. Så og det første behandlingen, og etter det så det jo egentlig å på en måte unngå altså infeksjonsfare og sånn en ting. Du må binde det opp, da kan du bruke sånn gladpakk da, som jeg snakket om i sted. Det en veldig god innbinding av brandskader, som ofte forbrenner veldig mye. Altså de har, eller altså ikke for, men fordamper veldig mye. Du har veldig stor, du har et stort væsketap fra brandsår, og du har så betydelig at hvis du har ordentlig brandskadet, så får jo en, inne på sykehuset, så får jo disse pasientene masse væske, titals liter med intravenøs væske, fordi at de har ja, altså brandskader gir en voldsomt behov for det, men det er ikke det vi snakker om her, men det å passe på det, se at det ikke går infeksjon i det, binde det opp, er liksom neste trinn i behandlingen. Hvis du har noe sånn der anti, det finnes jo noen sånne spesielle kremer og sånt, men det har du kanskje ikke med deg. Mens hvis jeg for eksempel har utstyrt en ekspedisjon, så har du kanskje med deg kremer som er anti-inflammatoriske og som hjelper, som du kan ta under såret, og så dekker du det til, og så må du ha sårskift i et sårskift i døgnet da, for å holde dette her rent og sørge for å unngå infeksjon. Det er liksom.
Det blir en del ekstra styr på en grønlandstur.
Ja, det blir det, og det er så mange sånne ting som man, ikke sant, hvis du får en brandskade på en grønlandstur, jeg sa ikke det, men det kommer, ikke sant, noen brandskader er direkte evakueringsgrunn, det er jo, nå skal ikke vi gå så langt inn i dette, tror jeg, men hvis du får fingerskader, sirkulære skader, som det heter, sånn som går rundt en arm, for eksempel, skader i ansiktet i nærheten av luftveiene, ja, kjønnsorganer er der, sånne ting som er ekstra viktige å ta vare på, da, så er det, kan det være grunn til evakuering umiddelbart. Og hvis ikke, så er det sånne spesielle regler. Det finnes ja, hvor mye og sånt, og det tror ikke jeg skal gå inn i, men man snakker vel ofte om at hvis du har en annen grads forbrenning, da, så, og det er mer enn 10% av kroppen, da skal du kontakte, eller da skal du på en måte inn på sykehus, da, som en sånn hovedregel. Men dette her er, det er så situasjonsbestemt, og fjellmedisin, og ikke sant, er du på Grønland, så er det en del ting som er helt åpenbart, men hvis du er på Grønland og får en brandskade, så kan det veldig fort utvikle seg til en frostskade i neste omgang, ikke sant, for du har allerede på en måte ødelagt, du har ødelagt huden, du har kanskje ødelagt en del av forutsetningen din for å klare å kle deg godt inn, for eksempel, hvis dette her skjer på hendene, så vil det veldig fort føre til nye skader og bli mer alvorlig, så.
Ja, og igjen nå, ikke sant? Altså, det kan jo, hvis du er i lite gruppe, så kan det jo fort påvirke evnen din til å ta vare på deg selv, hvis hendene dine er skadet.
Absolutt, absolutt.
Så er det litt å tenke sånn, men jeg tenker også for familier, så er jo det der å bare ha det der i bakhodet at 20 minutter nedkjøling,
Det er det som er
mer. Å komme i gang med en gang.
Det er en veldig viktig jobb, og den jobben er det du som gjør, og ikke helsepersonellet, for de er ikke der de første 20 minutter uansett. Ikke sant? Så det der er jo det viktigste du kan gjøre.
Og da teller sekundene fra skaden er skjedd til du kommer i gang?
Ja, det er i hvert fall vesentlig at du liksom går i gang med en gang, ja. Det er det.
For det er jo ikke sant med familier og sånn, altså, du kommer i en annen setting, du er i lavvo med varm kakao, eller du er på en hytte, hvor det ikke er de vanlige sperrene rundt ovnen, og du fyrer med ved, og, ikke sant? Altså, sånn i risikohåndtering så er jo alt av endringer, er jo sånn som trigger ulykker, og når du drar på tur med familien, så endrer du jo alt samtidig.
Ja.
Sånn at det er jo noe som er greit å ha i bakhodet. Ok, men igjen, ikke sant? Altså sånn, nedkjøling er det viktige.
Ja, nedkjøling er det viktige.
Ja, og sånn, første, i Norge, altså nedkjøling, og så kan du ringe.
Du har en celleskade som du på en måte ikke ønsker at skal spre seg, ikke sant? Og den stopper du raskest hvis du er tidlig på med nedkjøling.
Ja, skal du på ekspedisjon, så går det an å lære seg mer. Er du i Norge, så har du ringt enten legevakt eller 113, og de tar det derifra.
Ja, men da dreier det seg jo om å på en måte unngå infeksjon og sånne ting, da. Hvis ikke du har alvorlige brandskader som du uansett ikke er i stand til å håndtere på egen hånd, da må du til spesialisert hjelp. Da.
Så er det jo ikke sant, når du drar på tur, så blir det jo mye bevegelse og nye bevegelser, og en ting er jo gnagsår, men sånn med belastningsskader, Det är ju nog man där är ju klart att du kan ju göra en del med träning, mm. men du får ju aldrig liksom. Mm. Du får aldrig liksom något som egentligen tillsvarar en expeditionssituation i vardagen. I förkant eller i alla fall de färreste har så mycket tid.
Mm. Ja.
När det börjar gör ont här och där, alltså vad gör man?
Problemet är ofta, ikke sant? Du det är ofta de monotona både de monotona bevegelserna men också den alltså stora belastningen över tid då som man ju ja många är okänt med och uansett så vill det ofta i begynnelsen av en tur så vill det ofta det tar tid för kroppen vänner sig till. Mm. Så utfordringen eller det du kan göra är att prova hvis du klarar att förändra belastningen lite grann så kan det hjälpa ganska mycket.
Mm.
Bara vid att lägga en helhöfter under hälen, hvis du har akillesproblem eller
mm.
göra något med exakt pulkdraget pulksärla måten du jobbar på
stavlängden på ski.
Stavlängden alltså sånt kan ju hjälpa ganska mycket och det är ju ofta så är det liksom de första kanske den första uka som är lite sån kritisk för när du först är igång så blir det ofta lite lättare då.
Mm. Men rätt slett pröva att ändra det prøve du ändre har lite, möjligheten att ändra
eller att ändra lite på belastningen då hvis du har möjligheten till att lägga lite över på de andra i någon dagar exakt så kan det vara jättelurigt hvis man har fler.
Ja.
Inflammationsdämpande medicin har nog för sig och kan spise Ibux i någon dagar så kan det hända att det tar lurven av det. Absolut, det är god medicin det alltså.
Ja.
Det är inte bara symptomdämpande men det är rätt och slett att dämpa liksom hela betändelsen så att ting kan bli bättre av det.
Mm. Tabletter eller gel?
Tabletter är ju mycket mer effektivt då. Gel är mer väldigt sån lokalt virkande.
Mm.
Så hvis du har ett ordentligt problem så är tabletter mer effektivt än gel. Det är inte något tvivel om. Men gel är ju ja, för ett lokalt problem så kan det hjälpa, absolut. Lite. Ja. Mm.
Men ja, för det är klart att alltså sån förbruk på en längre tur så är ju gel väsentligt tyngre och större.
Ja, och gel har heller inte någon plats på som förstahjälpsutstyr på en nej, så det vill jag inte bruka.
Mm. Är det någon sån kan man si någon på sån när kan belastningsskador på något sätt komma dit var det kanske inte blir farligt men alltså sån det kan det bli kroniskt för exempel alltså är det något sånt
när du har en skada så är kroppen säger ju fra om något kroppen och det alltså smärte liksom receptorerna våra säger ju fra om att något inte är som det ska så att du kan ju pusha ting för långt och göra ting värre det kan du men när är gränsen? Vad är gränsen? Det är lite svårt att svara på då. Men det är klart, hvis du har en sliten rygg som du pusher allt för hårt, allt för länge, så kan ju ting bli värre av det. Det av och till så är det ju riktigt att på något sätt si att nej, nu måste vi ut av detta. Helt upplagt, men det är svårt att ge något sånt väldigt konkret svar på när det är. Ofta så känner man väl kanske till det från förr att det är, exakt.
Mm. Och så spörs det ju hva på något sätt det du är ute på är värt för dig också.
Absolut, absolut.
Det är ju sån
Ja, och vad är situationen? Är det att du måste komma där i säkerhet eller är det att nej men här ska jag faktiskt fortsätta gå i 2 veckor till?
Mm. Ja.
Jag är ju och det tror jag alla som liksom har drivit med expeditioner så man är ju en tillhänger av att pröva och fullföra. Det är inte sant? Det är ju jag är ju inte någon tillhänger av och det är kanske lite sånt som det har blivit då, men det är att man liksom väljer att dra i snora tidigt.
Mm.
Eller bara det är ett land så drar man i snora och det är ju en möjlighet man plötsligt har fått, ikke sant, på grund av bättre kommunikationsmedel och bättre tillgång och kanske mer kommersiella transporter ut och sånt. Så jag syns ju att man ska både planlägga och kanske tåla lite i steden. Det syns jag nog, men det är klart man ska inte låta det gå på hälsa lös.
Nej,
det syns jag är ett lite sån viktig poäng då. Mm.
Mm. Det är samma sjukdom, alltså det du har gått ut från vinterjakt med influensa i kroppen och det är ju inte väldigt behagligt men när vad slags symptomer och sån är nog där man ska vara på vakt för att liksom
ja då tänker du på infektionssjukdom alltså sån lungbetändelse eller sånting ja jag tror man ska lytta till kroppen och så är det vanskligt sant igen vanskligt att ge något konkret råd på så pass stora sjukdomsgrupper man ska ju man blir vid att bryta ner kroppen så ger du också dåligare förutsättningar för att bli bli frisk. Ikke sant? Hvis du er veldig utmattet, sovet veldig lite, veldig kald, sånne ting, så er jo det et veldig dårlig utgangspunkt. Så det må du jo forsøke å unngå, og da kan jo sykdom bli verre og farlig.
Mm.
Hvis du på en måte, og man må jo kanskje gi seg selv tid og marginer, da. Muligheten til å legge seg ned, muligheten til å slappe av, er jo et litt sånn viktig premiss. Ikke pushe seg alt for hardt. Kroppen gir mange signaler, og man må jo lytte til den.
Mm.
Men når det er sagt, så er det jo også mye som er altså som på en måte går over, og som går greit, og som er ubehagelig.
Mm.
Så man skal vel ikke være alt for redd for det heller.
Men
når du snakker om annen sykdom, det jeg i alle fall tenker at det er jo en del folk som har mer kroniske sykdommer, for eksempel. Ikke sant? Altså, som kan ha, du kan ha en diabetes eller en astma eller et eller annet sånt. Noe. Og det er jo der gir jeg en del råd til de jeg har med meg, altså når jeg holder kurs for guider da, for eksempel, ikke sant? Bruk deres kunnskaper og også deres ressurser og medisiner og sånt, at de ofte har med seg. De er ofte verdensmestre på egne sykdom, men da er det greit å ha et utgangspunkt, forstå litt av grunnsykdommen, snakke om det på forhånd, øke marginene der, og på en måte å forstå litt av hva er det som liksom, hvis jeg har en diabetiker på tur, da, hva er det jeg må huske på for den pasient, eller den personen? Jo, du må i hvert fall ta litt lengre pauser, ikke sant? For at hvis han eller hun skal måle blodsukker på hver pause, så blir det ikke tid til å spise, for de andre begynner å gå etter 5 minutter. Det går ikke. Så man må huske på det at ja, men da må vi legge inn litt ekstra, sånn at han rekker både å sjekke blodsukkeret sitt og spise litt, og kanskje det til og med er ekstra utmattende, sånn at han egentlig ikke har like god kontroll på blodsukkeret sitt som han vanligvis ville ha, da, ikke sant? At han, nå var det kaldt, og det var litt ekstra slitsomt, og litt sånn uregelmessig mat og sånt, så nå skjer det ting som man kanskje ikke har helt kontroll på. Så den type ting er jo egentlig litt sånn viktig kunnskap, og viktig å ta den. Det er som en, først og fremst kanskje som en del av det som vi ofte kaller færaråd da, i friluftslivet, ikke sant? At man har en god samtale, legger til rette for at vi vet mest mulig om de marginene som vi har på denne turen. Altså, dette er helt greit for en veltrent, erfaren person, men kanskje marginene, forutsetningen er litt annerledes nå, siden vi har den og den og den. Det og det, det er utgangspunktet, eller det og det, den og den problemstillingen.
Mm.
Så det i tillegg til sånn akuttsykdom som du snakker om, er jo kjempeviktig å kartlegge det og få et forhold til det, og ja, bruke de ressursene som finnes da.
Mm. Og så har du jo, ikke sant, egentlig nesten like stor sannsynlighet for at du skal få en sånn turskade, hvis du snakker på mer alvorlige ting, så er det jo sånn, ikke sant, som slag og hjerteinfarkt. Mm. Det skjer jo også ute i naturen. Altså, kan man, altså, kanskje sånn kjapt, det viktigste der er kanskje å være klar over symptomene, sånn at man skjønner hva som skjer.
Ja, ja, kanskje. Det er jo, og det er jo som du sier, altså det er jo dette med sånn hjertekarsykdom, da, som vi ofte kaller mye av det du sa nå, er jo, det er ikke forbeholdt den eldre delen av befolkningen, men det er jo der du oftest finner det, hyppigst finner det.
Mm.
Og de er mer aktive enn før. Så ja, altså hjerneslaget har jo, du kan si hjerneslag er jo åpenbart en svært alvorlig sykdom. Ikke så mye du får gjort med som turdeltaker, da, men det du får da er jo det klassiske, er jo, ikke sant, halvsidig lammelse og problemer med talen, kanskje problemer med forståelsen.
Noe med at du ikke klarer å smile av?
Ja, ja. Du har vel, hvordan er det disse reglene, men du skal, ikke sant, fast-symptomer snakket vi i hvert fall om på doktorskolen, og det går på halvsidig lammelse, at du liksom henger litt med munnviken, og så går det på at du ikke greier å løfte armen, og så går det på tale, og så går det på altså forståelse av språk, og det at du kan snakke.
Mm.
Som er det klassiske, ikke sant? Halvsidig lammelse, klassisk. Men det kan også se helt annerledes ut, og det som er spesielt med hjerneslag er jo at det, ettersom hva som blir rammet, siden hjernen er såpass spesialisert og har en del sånn. Den har jo en geografi, ikke sant? Så hva som blir rammet, det vil jo også si noe om hva som blir utfallet, hvordan det ser ut.
Mm.
Og ja, hva skal man gjøre? Altså, i dette tilfellet her, så det jo, der det, du har jo dårlig tid da, til hjelp, mm. egentlig. Der det sånne tidsvinduer, ikke sant? Og det skal ikke jeg gå så mye inn i, men der kan man jo, hvis man kommer så og så fort, og det snakker jo ofte 120 minutter og sånt, så, så kan du gjøre medisinske inngrep, eller gi medisiner som, som kan bedre prognosen. Mm. Men det avhenger av en del ting. Du har ikke det der tilgjengelig, og du må gjøre CT av hodet og sånne ting, sånn at men det eneste du kan gjøre der egentlig å sørge for at pasienten holdes varm, og gjøre, altså gjøre mulighetene for evakuering best mulig. Og hvis, hvis du klarer å komme deg ut innen tidsvinduet, utmerket, altså ring etter hjelp, ikke sant? Ring etter hjelp,
ja, for jeg tenker at det, liksom det å forstå at det skjer, og få gitt beskjed, altså, og hvis du har et tidsvindu på 120 minutter, så er det jo måtte en vesensforskjell på å spotte symptomene med en gang og ja. Gå og lure en time på hva det her er for noe.
Ja, da, absolutt. Slaget er jo, kan jo ofte være litt sånn åpenbart. Hjerteinfarktet for eksempel kan være, det kan jo være supertypisk, ikke sant? Med klemmende brystsmerter og stråling ut i hals og arm og kaldsvett og litt kortpustet og sånt, men det trenger ikke å være sånn. Og det er jo mange eksempler på folk som på en måte har gått og følt seg lurven og dårlig, og viser, som viser seg å være et hjerteinfarkt, som på en måte har fått gå over tid. Da. Mm. Så det er jo, ja, nei, det er viktig å være årvåken. Det krever jo kanskje litt erfaring, det er vanskelig, og hvis man både pasienten selv og du selv ikke helt er villig til, ikke sant? Men det er noe med å se på, kanskje du er i en aldersgruppe hvor du er litt utsatt, kanskje du har hatt litt lignende symptomer før, kanskje du har en sånn nitrospray i topplokket på sekken din, da. Mm. Da er det litt sånn opps, ikke sant?
Ja.
Og da er tid er absolutt kritisk, og du vil jo helst evakuere den pasienten ut, altså du vil helst at den ikke skal gå ut, kanskje, men det er ikke sikkert at forholdene tillater, ikke sant? Vi bor jo i et land hvor det er værvinduer, og det er noen steder er du langt i gokk, altså. At du er langt unna hjelp, da. Mm. Og da kan det jo hende at det er vel så farlig å, og det kommer litt an på hva du har av utstyr, at det er farlig å vente også, ikke sant? At du er nødt til å på en måte bevege deg rolig ut, da, i en eller annen retning, for eksempel. Mm. Så hjerteinfarkt, ja. Hva mer var det du nevnte? Ja,
det var primært slag og hjerteinfarkt.
Ja, slag og hjerteinfarkt, ja. Men det er jo,
hjertestans er jo som du sier, altså der er det ikke så veldig mye du får gjort, bortsett fra å holde.
Nei, du skal begynne å gi hjertelungredning, ikke sant? Det skal du. Og du skal gi det i utgangspunktet til du enten får beskjed om å slutte av noen som da er kvalifisert, eller til du liksom ikke kan, ikke orker, ikke greier, eller at det er uforsvarlig. Ja.
Blindtarmbetennelse er den som del som nevner. Altså, ja. Hvordan merker man symptomer på det?
Nei, det finnes jo sånne. Jeg tror ikke vi skal gå inn i det, men det er jo, ikke sant, akutte buksmerter. Ja. Er ikke så, det finnes sånne klassiske tegn på blindtarm, men i utgangspunktet så er jo, det er jo en kirurgisk akutt situasjon som du egentlig ikke får gjort så veldig mye med. Altså, du får ikke.
Men der blir det igjen, ikke sant? Altså, det gjør jo de fleste som jeg har vært borte som har hatt blindtarbetennelse, så gjør jo det forferdelig vondt.
Ja da, det gjør det.
Og når noen gjør så vondt, så er det kanskje en god grunn til å, til å har du kommunikasjons
ja da,
mulighet
ja da.
Ut.
Ja da, og det farlige er jo selvfølgelig, altså, ikke sant? Det kan være, altså, du kan få at deler av tarmen dør på en måte, som er farlig da, og du kan jo få infeksjon i det som også er veldig farlig, men det kan jo også kanskje vanligere hende at du er obstipert da, for eksempel at du ikke har hatt avføring på 3 dager, og det har du liksom ikke tenkt noe særlig over, og så får du veldig vondt i magen. Mm. Og så hvis det gjelder alltid å stille de rette spørsmålene og prøve å liksom grave litt.
Ja.
Det der kan skje. Du har reist til Argentina og spist så mye kjøtt at det liksom, plutselig hadde du ikke hatt avføring på 3 dager, ikke sant? Sånne ting kan bety noe, men det er klart, ofte så er det innlysen at du har, ikke sant, du har en hard buk med kjempevondt, og du kanskje du har en brokk tidligere, ikke sant, som du kan, altså du kan ha fått tarmslyng, altså sånne ting, og det er en situasjon som du egentlig ikke kan håndtere, det er det kirurgene som kan håndtere, og det Ja, da er det på en måte, da må du bare tilrettelegge for evakuering og pakke pasienten inn, sørge for at du ikke blir nedkjølt, og det er ikke så fryktelig mye mer du får gjort, kanskje.
Nei. Nei. Det er jo et tema man kan snakke om i det uendelige, ikke sant? For det, variasjonene er enorme. Men jeg tenker hvis vi skal liksom prøve å oppsummere, altså er det noen punkter som... hva er liksom essensen her? Hva er det, hvis folk skal huske på liksom en håndfull ting når de er med der ute? Hva, har du noen tanker om hva det skulle vært?
For det første så er det den der, det grunnpremisset, den algoritmen da, som jeg kaller ABC, det er litt kontrært, for det er liksom andre algoritmer som også sier det, men at det at du husker på luftveier, husk luft, husk blødning og husk nedkjøling. Det er liksom det første. Det er det som er helt vesentlig i akutt førstehjelp. I fjellmedisin, da, eller i steder der du er langt fra hjelp. Mm. Det er det ene. Det andre jeg vil si, kanskje ikke snakket så mye om det, men se enkelheten i det komplekse, kan man kanskje si. Altså, ting kan koke litt, og hvis du er i et skredulykke for eksempel, da, så kan det hende at det kan være flere skadde, det kan være veldig kaotisk, det kan være liksom vanskelig å, på en måte, altså, hva skal jeg gjøre nå? Folk gråter, og det kan være, ikke sant? Folk kan nappe deg litt i skjortærmene, men prøv å se enkelheten i det komplekse, prøv å gjøre de enkle tingene, de viktige tingene, som da igjen er ABC. Sørg for at det i alle fall er ivaretatt. Og da har du gjort mye rett, da. Se enkelheten i det komplekse.
Ja, det er kanskje litt sånn viktig oppsummering. Vi har pratet om veldig mange forskjellige ting, men altså at vi kommer tilbake, at vi måtte ende litt der vi startet.
Du må tørre å gjøre noe. Og de tingene som du kan gjøre da, som er enkle, de er også viktige.
Jeg tenker også en ting som man kan gjøre før tur, er jo faktisk å visualisere seg ting som kan skje. For det er ikke sikkert at akkurat det skjer, men den der øvelsen med å ha tenkt igjennom. Jeg merker at jeg har hatt noen sånne opplevelser etter hvert. Den første, jeg klarte å ringe 113. Det var en by. Men etter hvert som du har vært liksom litt i sånne situasjoner og begynt å tenke mer gjennom det, så er det litt lettere å ta tak i det.
Ja. Jeg vil også oppfordre til å trene på dette. Altså, det er jo kanskje bedre enn å visualisere også, at du trener og får litt, for dette er jo et håndverk egentlig. Det er ganske sånn, du må kjenne til utstyret ditt, og trene med det. Enten gjøre det via et kurs kanskje, eller å bare overvinne den terskelen da, som det egentlig er å forholde seg til sykdom og skade, og trene på det som du trener med skredsøkeren din, eller på ski på svingen, liksom. Det er en viktig del av faget. Sånn at jeg vil oppfordre til det, da. Det synes jeg er viktig.
Ja.
Også, du sa tre ting, og det siste jeg vil si da, er at du må ha et forhold til hva du har med deg på tur. Pakk et førstehjelpsskrin som du kjenner, og som du stoler på, og som du vet hva du skal bruke tingene, og som har multipurpose, da, flere bruksområder. Og ha det med deg på alle turene dine. Ikke bare den turen hvor du forventer å få en skade, for da vil du aldri ha den med deg.
Nei. Nei, og det gjelder jo på en måte også de, for å vende tilbake til der du startet, da. Også omtrent når du er ute på tur på myra bak huset sammen med fireåringen, eller bare skal ut og fyre bål en ettermiddag.
Ja, det kan jo bli litt sånn, det er klart man har jo ikke alltid med seg, men i alle fall når du vet at du er litt sånn litt eksponert, da, så ha en førstehjelpspakke som du bruker, som du ikke forventer at du skal ta opp hver gang, men den bør ligge der, og du bør vite hva som er der, og hvilke muligheter du har.
Jep. Jeg synes dette har vært en veldig interessant prat. Tusen takk for at du stilte opp, Erling Rosenstrøm.
Ja, takk for det. Takk for at jeg fikk komme.
Ja, og det er jo da, du arrangerer jo kurs. Der går det an å få trening. Lokale Røde Kors, der det det jo en del som på en måte legger friluftslivet sitt inn I hjelpekorpset, og at det der man ute på tur, men de har jo sånn helgekurs, som et av de første stegene på kursstigen, hvor man liksom får prøve hjertelungeredning og har noen enkle øvelser, som jo også veldig nyttig, da, hvis man skal være en del ute på tur.
Mm.
Mm. Men sånn helt til slutt da, Erling, hvis nå sitter vi faktisk på et hotellrom i Trondheim, og det hender jo man gjør av og til. Men en februar, nei, vi jo kommet til mars faktisk, en marskveld.
Mm.
Hvis du liksom skulle valgt deg et annet sted å være enn en her.
På hotellet her, ja.
Helt fritt, ingen praktiske hensyn. Hvor ville du vært da?
Nei, hva skal jeg si? Hvis verden var sånn som jeg ønsket at den var, så skulle jeg ha en idyllisk familiestund I Romsdalsfjella, selvfølgelig, der jeg bor. Mm-hmm. Det ikke alltid at det like idyllisk enda. Vi må jobbe litt der, altså. Mm. Og et sted jeg savner jo... Jeg savner å reise, må jeg si. Det mange grunner til at man gjør mindre av det nå, da. Og jeg savner Nepal, så jeg tror jeg faktisk vil svare. Der har jeg vært mange ganger, og det noe der som jeg... Der skulle jeg vært. Der har jeg lyst til å ta med familien og bo et år, kanskje. En gang I fremtiden, for det noe både med naturen og folket som så... Ja, nei, det savner jeg. Det...
ja.
Ikke mer å si om det kanskje, men det savner jeg. Det så fint. Så ja. Der kunne jeg godt vært.
Mm. Jeg synes det når man kan ønske seg hvor som helst I verden, så det da faktisk bedre å ønske seg til Nepal enn til Romsdalen hvor man faktisk bor, spør du meg.
Ja da. Men,
Jep. Tusen takk igjen. Jeg skal helt til slutt si at som vanlig så sender jeg en takk til min kommersielle samarbeidspartner Barents Outdoor. Jeg takker også dere som støtter podcasten Uteliv gjennom frivillig abonnement og medlemskap I det digitale turlaget på Patreon. Når den episoden her legges ut, så det bare en uke igjen til Camp Villmark, messa som foregår på Nova Spektrum på Lillestrøm fra 24. til 26. mars. De som har valgt medlemsnivået ekspedisjonsmaker på Patreon har fått tilbud om gratis helgepass til messa, og jeg fortsetter å dele ut de her gratis helgepassene til nye ekspedisjonsmakere helt fram til kvelden torsdag 23. mars. Som medlem I turlaget så får du også fordeler som ekstra episoder, for eksempel live-episoden som ble tatt opp på Ingstadfestivalen tidligere I vinter. De på de høyeste nivåene kan også se episoden på video. Du får også tilgang til en stadig økende mengde artikler på randulfvalle.no. Det var reklamen for denne gangen her. Kanskje vi treffes på Camp Villmark om en uke. Du finner programmet for live-podcastene som jeg skal ha på utelivsscenen på podcastens kanaler I sosiale medier. Det finnes både på Facebook og Instagram hvis du har lyst til å få oppdateringer der. Skal du ikke på messa, så kommer det uansett en ny episode neste fredag. Og inntil da, så sier jeg rett og slett, ha det bra.